Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 6. avgust. I danas imamo dvojicu sagovornika. Naš sagovornik je pisac, publicista i esejista iz Sarajeva, Ivan Lovrenović. Sa njim ćemo predstaviti njegovu novu knjigu, Nestali u stoljeću, koja se prošle godine pojavila u zajedničkom izdanju Frakture iz Zagreba i Sinopsisa iz Sarajeva. A naš drugi sagovornik je Milan Rakovac, pokretač festivala Sub Lit Cafe, a za svoju temu je imao odnos poezije i Prvog svetskog rata. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, osvrnut ćemo se na jedan zanimljiv festival koji se održao prošle nedelje, tačnije u sredu, na Brionima, drugi Subart kafe, Chanson Istra, posvećen jednoj temi koja je posvećena, reklo bi se, cela 2014. godina, dakle, obeležavanje početka Prvog svetskog rata, a ovde iz ugla odnosa poezije i Prvog svetskog rata. Mi razgovaramo telefonom sa organizatorom Subart kafea, gospodinom Milanom Rakovcem, pesnikom, publicistom, prevodiocem, sada i organizatorom ovog festivala. Gospodine Rakovac, za početak, dobar dan.
Dobar dan, Saša, dobar dan, Beograde.
Dakle, tema poezije i Prvi svetski rat. Vi ste postavili pitanje koje mesto poezija zauzima u ratu, šta progovara o njemu i kako protiv rata danas uz poeziju, odnosno čitajući je, što su sve relevantna, aktuelna pitanja, ali da krenemo od toga, zašto ova tema i kolika je zapravo važnost ratne poezije ili govora pesničkog i književnog o ratu danas, a opet imajući u vidu iskustvo nakon Prvog svetskog rata?
Da, možda se može reći da je strava Prvog svetskog rata rodila najbolje izboje umjetnosti i kulture uopće u svijetu, ako malo promislimo, da kako i revolucije poslije rata. Ako promislimo malo, samo nabrojati, ne znam, s naših strana Krležu, Crnjanskog Cankara, Bulgakova, Babelja, Majakovskog, John Dos Passosa u Americi, Louis Adamića, Sinclaira Lewisa, Steinbecka, Jacka Londona, Bauhaus, nadrealizam, do duše buknuo je avangardizam umjetnički u deceniju, dva decenija prije Prvog svjetskog rata, ali je na tragu ratne jeze. Zapravo, Guernica je bila već naslikana 890. sa kolonijalnim osvajanjima i sukobima koji su neminovno. Moglo bi se reći da je Prvi svjetski rat rodio ekstazu umjetnosti bez nekog velikog krzmanja. Našao sam na mreži jednu pjesmu Miloša Crnjanskog koju nisam znao, ne bih je cijelu čitao, jedan sonet zastrašujući, ali recimo nek bude prva i posljednja stroha. Dakle, 918. Crnjanski piše: a šta je meni do velmoža u svili sa sokolom na ruci? Otac mi je sebar što na točku cvili, a kćer mi glođu vuci. I posljednja strofa: nisam ja za srebro ni za zlato plako, niti za Dušanov sjaj. Ne bih ja rukom za carske dvore mako, za onaj bludnica raj. To je toliko potresno, toliko duboko, toliko je protiv i same pomisli na rat da se nema mnogo više reći. Ujedno, malo me čudi što sam i zapisao negdje, jer su tri jubileja jednako bitna. 914. ali 39. Drugi svjetski rat je počeo, 75 godina, a onda je i 25. godišnjica pada Berlinskog zida. To je opće jedno krvavo, užasno stoljeće. Nek bude onda još i nekoliko stihova jednako potresnih koje je napisao veliki hrvatski pjesnik akademik partizan Jure Kaštelan. Kaže Jure, vojske, preko neba, preko zemlje, preko rijeka, preko brda. Bježi, brate, kuda, oganj, mrak i oganj, plamsa, voda, kolje bog i kolje đavo, kuda, kamo, jadna glavo, krst i nož u istoj ruci, kolji, tuci, kolju vuci, kuda, kamo, spasa nije iz krvave krvavije. Dovoljno su ta dva stiha s naših strana svijeta da čovjeka podiđe jeza i da možda promisli. To je i zapravo jedini naum naš već drugu godinu za redom, jer lani nije bio jubilej, a bili smo na tom tragu jer smo lanjski subverziv Art Cafe u sklopu zagrebačkog subverziva održali također pod temu 913-2013. Vrisak stiha bila je tema lani, opet ista. I na Brijunima također, kao i ove godine opet. I nadam se da će se ta stvar održati i da ćemo desant napraviti na susjedne gradove. Malo je besparice, inače bismo davno stigli Forum Tomica i subverziv.
A gospodin Rakovac, sad ste naveli lepe stihove i Crnjanskog i Kaštelana, koji su imali iskustvo učešća u Prvom svjetskom ratu. Zanimljivo mi je sada kada praktično cijela Evropa i mnoge zemlje u svijetu koje su učestvovali ili osjetile posljedice Prvog svjetskog rata obeležavaju taj događaj. Kakav je istarski ugao pogleda na rat? Najčešće se u domaćim književnostima pisalo o frontu u Galiciji, naravno u srpskoj književnosti i o povlačenju preko Albanije i kasnijim bitkama, ali ovdje je zanimljivo to da se dešavao italijanski front, tu je bila bitka na Soči, tačnije nekoliko njih. Istra je posle Prvog svjetskog rata nije ušla u sastav kraljevine SHS, to će se desiti tek posle Drugog svjetskog rata. Dakle, postoje li neke različite perspektive gledanja na ovaj događaj i različiti primjeri u književnosti o samom ratu? Vi ste pomenuli avangardističke pokrete, a dakle, negde u to vrijeme je bio jaki italijanski futurizam koji je već tada, ali kasnije, skrenuo u desno, mada je slavio i razvoj tehnike i inovaciju književnosti, ali zanima me taj istarski pogled.
Hvala ti na tom pitanju. Naravno, krvava je bila fronta na Soči, najstrašnija, kažu, i gora nego u Galiciji. Ona je nekako nestala, njene strahote su nestale. Preporučam Saša i tebi i slušateljima, hvala Bogu, dolazite opet na naše strane. Neka svakako, kad se ide na more, naročito u Istru, Kobarid je jako blizu od Ljubljane, sa autoputa još pol sata. Kobaridu je recimo kosturnica talijanskih poginulih vojnika u Prvom svjetskom ratu sa 17.000 trupala. Nije tako malo, 17.000 pobijenih ljudi. Nešto dalje, Redipulja, odnosno slovenski naziv je Sredipolje, to je malo dalje od Trsta, je još jedna grobnica sa desecima tisuća poginulih Talijana uglavnom, ali također i Hrvata, Srba, Slovenaca, koji su bili austrijski vojnici pa prebjegli na talijansku stranu, to jest na savezničku stranu. Isto je tako strašna činjenica da ti isti našinjenci u austrijskoj vojsci, dakle opet Hrvati, Slovenci, Bosanci, Srbi, imaju svoja grobišta od Tolmina pa sve do mora. Dalje, kad je stigla, onda ih je ona ponekad i poravnavala buldožerima. Ponekad su ostala sve zajedno, tu je sigurno izginulo deseci tisuća vojnika. Literatura oda, Curcio Malaparte napisao je, na primjer, koji je bio vojnik tu, znamenitu svoju knjigu Viva Caporetto ili Živio Kobarid, misleći pritom, slaveći poraz u toj knjizi, jer su bile u vrijeme bitaka kod Caporeta, došlo je do ustanka pod utjecajem oktobarske revolucije, do ustanka u talijanskoj vojsci protiv rata, to je zanimljivo. Ono, držimo se literature, ima nekoliko ljudi, Ernest Hemingway, za Boga, bio je, ako se ne varam, vojni bolničar na talijanske strane, u savezničkoj strani, napisao je knjigu, zaboravio sam naslov, romansiranu priču iz toga rata. Također, Srećko Kosovel, jedan od najvećih pjesnika uopće južnih Slavena, opisuje te traume, tamo front ide kroz njegovo selo, kroz Tomaj, išla je linija fronta. Mio Mirković, Mate Balota, napisao je romansiranu kronologiju 1918. godine nakon kraja Prvog svjetskog rata puna je Pula sa fantastičnom epizodom za nas Slavene, jer austrijska vojska, nju je preuzelo vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba, istaknulo je hrvatske i srpske zastave i slovenske na brodovima, ali admiral Kanji je došao u luku i preuzeo brodove. Međutim, i grad je bio pod kontrolom Narodnog vijeća i onda dolazi, to opisuje Mijo Mirković. Tek sutradan iz Fažane dolazi talijanski puk i gle čuda, na čelu marširaju češki sokolići koji su do jučer bili austro-ugarski vojnici, sad su skepo saveznički, i ponosito pjevaju pjesme slavenske uzajamnosti, kako kaže Mijo Mirković. Na što bih prisjetih se dodao upozorenja, pismo kad je došlo do Rapala 1920. 22. zaboravio sam zapravo, mislim da je 20. kada je Istra pripala Italiji, a ne nama, većinskom hrvatskom i slovenskom živi. Onda je Zofka Kveder, velika književnica koja je obožavala kralja Aleksandra i kojoj je on i još nekoliko njih, stalno su išle za njim, malo su ga živcirale te žene, koja je napisala pismo Anti Trumpiću, ministru inostranih dela, kako se to tada mislim zvalo, i premijeru Pašiću. Znajte da je ruže koje su primile jugoslavenske supruge diplomata, znajte da su te ruže drv 650 tisuća Hrvata i Slovenaca Julijske krajine. Dakle, da, postoji. Prvi svjetski rat je drugčije promotren tamo, kao i u Istri. Ja sam to sažeo u dvije riječi. 1918. je nacionalna tragedija tih 650 tisuća Hrvata i Slovenaca Julijske krajine, a 1945. to je nacionalna tragedija 400 tisuća Talijana Julijske krajine. Dakle, to je tragedija za tragedijom, dva svjetska rata, dva vala eksodusa, gotovo cjelokupno stanovništvo je što poslije prvog, što poslije drugog rata otišlo, tako da imamo šta pamtiti, imamo čemu pisati.
Gospodin Rakovac, pitao bih vas još o samoj večeri drugog Subart kafea na Brionima, održanog, kao što smo rekli, u sredu uveče. Pesnici i kantautori su bili u fokusu pažnje posjetilaca i samog programa. Gosti iz, kako ste naveli, okruženja, odnosno regiona, pesnici Marko Tomaš, prozni autor Bojan Krivokapić, Ahmed Burić, pesnik iz Bosne i Hercegovine, ali i kantautori i muzički izvođači Tamara Obrovac, Drago Misley, Silvio Morasin i mnogi drugi. Kako ste koncipirali ovaj program, kako ocenjujete posetu i pomenuli ste malo u svom prvom odgovoru, a sada možemo i malo šire, kako vidite perspektive Subarta, dakle i na Brionima, a pomenuli ste i mogućnost širenja na druge gradove.
Sam koncert je bio, ja, kako sam se našalio, Balkan Woodstock Jam Session. Bio je i ženski zbor, netom utemeljeni ženski zbor Praksa iz Pule, koji je, publika tek sjela, kiša je padala, morali smo ići pod terasu, pod krov. Ženske su zapjevale Padaj silo i nepravdo, narod je sudi zvan. Narod, prisutni narod, publika skočio na noge i ovacijama, da kako tu pjesmu otpratio. Pjesnici su jednako žestoko probrali vlastite stihove. Koncert koji je nastao, Šanson Istra, opet, to je moj did Livija Morozina, kojeg je otpjevao nadahnuto. Zatim zajedno on i ja, blues, Škik blues, bio je naš stari Fertik, koji je, kada je bila Rommelova ofenziva od 43. u Istri, po cesti su išli tenkovi, taj Fertik je stao sa lovačkom puškom na raskrsnicu, naravno bio je pokošen. I tako je to išlo sve do klimaksa Tamare Obrovac sa njenim poznatim džeziranjem, gdje je prevazišla samu sebe kujući stihove na licu mjesta, stihove poput "jer kapalo je sa tih terasa, hoće li nas ubit struja, jer pod plafonom je luster, niz luster kapa voda", do klimaksa zapravo vrhunskog Rade Šerbeđija sa svojom pjesmom "Moj je otac partizan bio" i "The Star of the Night", jer nenajavljen i nije bio u programu, ali je, boga mi, džezirao i svirao Vlatko Stefanovski uz Šerbeđiju, da bismo svi zajedno prokuljali na pozornicu. I bilo je oproštaj, publika odlazi na brod i svi zajedno pjevamo "Bela čao". To je bila zbilja nezaboravna večer. Drugi je to put, zapravo četvrti, ali u dvije godine, četiri koncerta na dva mjesta u Zagrebu i na Brijunima, eto, dali su nam krila, da tako kažem, da promislimo i dalje, nije to je Kolumbovo jaje, naravno kao i svaka dobra ideja. Naprosto okupiti pisce, pjesnike, mislioce, ljude sličnih, sličnog nerva na jednom mjestu i govoriti poeziju, govoriti prozu, razgovarati, dizati otpor, dizati prkos, jer će nas ovaj liberal kapitalizam nas je sve zajedno pretvorio u prekarijatu, u krda, siromaha i možemo i moramo, možda u prvom redu homme a penser bi rekli Francuzi, dakle ljudi koji misle, izobraženci, u prvom redu morali bismo biti svjesni situacije u kojoj to i prestrašenom narodu koji se boji vlastitoga straha, dati nadu, dati program, dati pogled u budućnost. Mi smo kao na početku 19. stoljeća, mislim, ekonomski i socijalno, Europa je otišla u Božju mater i cijeli svijet ide za njom i zato Subart kafe i zato naravno se nadamo da ćemo poći i u druge gradove našeg ambijenta slavenskog, južnoslavenskog, balkanskog, kako god nazovite ga, jugoslavenskog naravno.
Mi ćemo svakako to pratiti. Gospodin Rakovac, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom osvrtu.
Hvala lijepo.
Naš sagovornik Milan Rakovac, pesnik, prevodilac, publicista i organizator Subart kafea koji je po drugi put održan u sredu na Brionima, a mi smo se dotakli i teme koja je bila u fokusu ovog festivala, poeziji i Prvi svjetski rat, dakle recepcija Prvog svjetskog rata u domaćoj poeziji i naročito istakli taj istarski ugao sjećanja na Prvi svjetski rat.
Poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la Scema, mai la me sento io, tu cala l'onna, mai la na me sento io, tuca la l'onna, mai la me sento io.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Kao svoju prvu i noseću temu predstaviti je knjigu, zove se Nestali u stoljeću, objavljene prošle godine u izdanju Frakture iz Zaprešića i Sinopsisa iz Sarajeva. Njen autor je Ivan Lovrenović, romanopisac, publicista, esejista i urednik jedne biblioteke u Sinopsisu, izdavačkoj kući iz Sarajeva. On je naš gost putem telefona. Gospodine Lovrenoviću, najpre dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu.
I hvala naravno što ste pristali na razgovor. Vaša knjiga, koja broji skoro 400 strana većeg formata, pripada žanrovski hibridnim knjigama i teško je zapravo precizno odrediti šta je ona, odnosno šta ona sve sadrži. Sastavljeni 6 delova, ja ću probati da pomenem neke od tih žanrovskih komponenti. To je, rekao bih, možda i najviše knjiga o nestalom ocu i zlom stoleću ispunjenom ratovima. Takođe i hronika ratova 90-ih u srednjoj Bosni, ali i hronika nekih gradova kao što je Varcar Vakuf nekad, odnosno Mrkonjić grad, vaš grad detinjstva, ali i o Jajcu. To je biografija znamenitih bosanskih Franjevaca. Tu je uvršteno i nekoliko vaših priča o njima, a Dedovo sećanje koje je oblikovano kao pripovedni skaz, dakle na lokalnom dijalektu ikavsko-ijekavskom, tu je i fragmentarni dnevnik, poglavlje Tko sam ja od 1970. do 2013. i posljednje poglavlje bih, parafrazirajući poznatu Prustovu polilogiju, nazvao i U traganju za izgubljenim ocem. Dakle, jedna vrsta romansirane rekonstrukcije onoga što se moglo dogoditi, odnosno porodične povesti o Drugom svjetskom ratu. Dakle, jako složena, slojevita knjiga i kulturno-istorijska i prozno-pripovedna i neka vrsta letopisnog svedočanstva, ali možda ponajviše i knjiga spomen. Kako vi kao autor gledate na svoju knjigu gde su zastupljeni tekstovi od 60. godina na ovamo?
Prije svega moram reći da ja, iako sam cijeli život u književnosti, sa književnošću, oko književnosti, ja ipak ne pripadam onim ljudima koji su, da tako kažem, ovlašteni i strogo kompetentni da o knjigama govore sa književno-teorijskom podlogom, sa sigurnim književno-teorijskim znanjem, a najmanje naravno o svojoj knjizi, jel? Iako jesam i pisao o knjigama i, kažem, razmišljam o knjigama cijeli život. Tako da je meni malo teško govoriti o ovoj, pogotovo o ovoj knjizi, u terminima nekih određenja koja pretendiraju da budu, da imaju neku književno-znanstvenu, književno-teorijsku snagu. Ja bih zato više mogao izgovoriti nekoliko riječi o tome na koji način je ta knjiga došla da popuni neke moje važne, jake potrebe. I emocionalne s jedne strane, a s druge strane i intelektualne, i refleksivne i tako dalje. Dakle, vi ste u svom kratkom opisu dosta vjerno naznačili tu njezinu heterogenu strukturu. I ta njena heterogenost je upravo nešto što možda na prvi pogled knjigu čini neobičnom i čudnom, ali kažem, kada razmišljam o tome kako je ona došla u moj život i kako se kroz njega ispisala, onda ja vidim da je ta njena heterogenost zapravo njezina možda najbitnija oznaka, ali kao oznaka njene paradoksalne konzistentnosti. Naprosto zato što je i život na koji se ona oslanja kao na svoju primarnu građu, a to je dakle vlastiti život, dakle taj biografski element, ali Boga mi i neko objektivno, ako je tako moguće reći, vrijeme na koje se ona oslanja, koje je upisano i u njen naslov sam, dakle vrijeme stoljeća, pri tome se prvenstveno mislim na 20. Dakle, i u tom smislu njena heterogenost zapravo oznaka njene konzistentnosti s obzirom na njenu temu, na materiju, na građu od koje ona polazi i koje se uvijek vraća. Dakle, to nevjerovatno, to čudno, to neopisivo 20. stoljeće, koje je istovremeno stoljeće tragedije, stoljeće svakojakog rasapa, a u isti mah je li stoljeće u koje smo se kleli kao vrhunac napretka, harmonije i čovječanske sreće. Sve to zajedno, ja bi barem tako htio, nalazi neku vrstu rimovanja u ovoj knjizi upravo u obliku njene heterogenosti.
Ako sada pogledamo dimenziju hronike ili svedočanstva o epohi, bilo da je reč o 90. odnosno Drugom svjetskom ratu, poratnom periodu ili starijim razdobljima, zanimljivo mi je da primetim kakav status se obrazuje onoga koji svedoči. Recimo, uzmemo primjer poglavlja Liber Memorabilium. Prvo mi je to zanimljivo kao književni oblik, ne kao vrsta palimpsestnog pisanja preko nađenog dokumenta, letopisa fratra Anđela Jablanovića, nego neka vrsta ispunjavanja praznina i stvaranja jedne moguće i što verovatnije rekonstrukcije istorije. A sa druge strane, tu stoji pitanje šta je zapravo objektivno svedočenje u celoj knjizi o bilo kom periodu i rekao bih da su vam nekadašnji letopisi i ovaj pomenuti poslužili kao uzor u vlastitom pisanju o 90. Ja bih sad naveo citat fra Anđela koji u svom letopisu želi da predstavi golo događanje života, golo od historije i od istine i od bilo kakvog naknadnog tumačenja. I tu mi je zanimljiv disput ili rasprava fra Anđela Jablanovića i Blaža Banića, koji se nalazi na poziciji vlasti u Drugom svjetskom ratu i koji zamera ovom letopisu da njegovi zapisi zapravo nemaju stav o događajima i da im treba naknadno odrediti smisao. Reklo bi se da je pozicija iz koje vi pišete bliža, zapravo identična fra Anđelovoj, da se piše ono što se vidi bez skraćivanja i bez komentarisanja. Naravno, tu se može postaviti pitanje uloge onoga što Kiš pominje pišući grobnicu, to je uloga časnih svedoka i pouzdanih svedoka, odnosno njihova uloga kao izvora, ali da li je za vas, eto, bilo važno pitanje objektivnosti vaših hronika? One su svakako obuhvatne, nisu pristrasne i govore o nepočinstvima svih strana sa ciljem da se opiše duh vremena, a ne da se drži nečija strana.
Da, vrlo mi je drago da ste upravo taj aspekt ovako lijepo uočili i izvukli. Pa da, zapravo cijela knjiga je, to i ja pomalo naknadno čak otkrivam, cijela knjiga jeste neka vrsta unutarnje, ne previše naglašene, ali imanentno prisutne polemike sa, uslovno govoreći polemike naravno, sa objektivnošću historije, historiografije, interpretacija historijski. Mi smo, to mogu nadam se reći onako kao neku već ovjerenu stvar, mi smo kao ljudi koji svjedočimo i kraju 20. i početku 21. stoljeća doista u prilici da na autentičan način možemo reći kako su sva naša znanja historijska zapravo neka vrsta velike laži, kako su nam sva naša znanja zapravo slagana. A time neću reći da mi možemo doći do nečega što je oprečno tome kao do neke istine. Zapravo, naše iskustvo je u tome da istine i nema. Naše iskustvo je u tome da je sve ono što nam je nuđeno kao istina, sve ono što nam je nuđeno kao, pogotovo kao velika, neprikosnovena, zadnja istina, bilo u ime nacije, bilo u ime države, bilo u ime ideologije, da je to zapravo sve konstrukcija kod koje i nije toliko fatalno što je konstrukcija, nego je fatalno to kako se ona nama uvijek iznova transgeneracijski obija o glavu u vidu krvavih posljedica. Sa iskustvom svega toga, ja bih mogao reći da je u ovoj knjizi negdje nekako u nju ugrađen stav da ako već istine nema, ako već nama nije dano da možemo do istine doći i njome raspolagati, misli se prije svega na istinu o prošlosti, ali onda je moguće nešto drugo. Moguća je neka vrsta ljudske, intelektualne, etičke sabranosti da se o stvarima govori tako da se pusti da o njima govore razne perspektive. Da vi kao onaj ko promišlja tu prošlost, da vi imate toliku snagu i toliku volju, toliku ljubav za traženjem istine, da puštate perspektivama da govore, da puštate ljudima da govore, da puštate vrlo oprečnim iskustvima da govore. I to naročito kada imate situacije kakve su manje više sve naše situacije, da kažem južnoslavenske ili još uže ove naše bosansko-srpsko-hrvatske okolnosti relacije, u kojima vi na malom prostoru, tako reći u vrlo spletenim zajednicama, imate situacije u kojima iste događaje sa potpuno različitim perspektivama, sa potpuno različitim emocionalnim, sudbinskim iskustvima dijeli više zajednica, više istinosnih struktura od kojih svaka naravno za sebe uvijek hoće da priskrbi jedinu istinitost, jedinu vrijednost vlastitog iskustva. U takvoj situaciji, pišući o takvim događajima, o takvim sudbinama, vi zapravo nemate na raspolaganju apsolutno ništa drugo nego, kažem, tu vrstu sabranosti, a ni ona nije nikad konačna i ona je uvijek na ispitu. Dakle, sabranost koja zna da mora prepustiti mogućnost govorenja svakome, ljudima iz raznih zajednica, događaje osvjetljavati njihovim iskustvima i pustiti da to bude zapravo konačni jedini pravorijek, ako pravorijeka uopće ima. Tek na taj način ja mislim da je moguće donijeti neku, ne samo historijsku na stranu to, nego čak ako hoćete i neku estetsku, neku književnu relevantnost našim iskustvima, našim pamćenjima, našim sjećanjima. Ako ih ostavite u getu neke subjektivne, isključivo vlastite emocionalnosti, time niste postigli ništa, time zapravo samo sijete moguće nove nesreće. To je neka vrsta iskustva koje sam ja pokušao ugraditi u ovaj tekst.
Deo tog iskustva svakako sadrži i treće poglavlje, gdje su predstavljene biografije istaknutih bosanskih fratara, odnosno franjevaca iz različitih perioda. Rekao bih da se možda više od ostalih izdvajaju fra Matija Divković s kraja 16. i početka 17. veka, prvi intelektualac u Bosni koji je štampao svoje knjige, možemo reći i prosvetitelj, svoje besede, pouke, prevode verskih knjiga, štampao ih i u Mlecima. Tu je sadržana i jedna vaša rana priča o ovom fratru. I drugi, Ante Knežević iz druge polovine 19. veka, i posebno su mi bila zanimljiva za čitanje njegov boravak u 19-vekovnoj Srbiji, recimo susreti sa Miletićem, Jovanom Ristićem i Blaznavcem, a još više kako se poneo za vreme ustanka posle 1878. odnosno ustanka dela stanovništva u Bosni protiv austrijske vojske. U prvom slučaju je bio politički aktivista, ali u drugom aktivni filantrop koji u tim nemirnim vremenima spašava ljudske živote, što svojih vernika, što sugrađana druge vere. Vi ste i urednik biblioteke u izdavačkoj kući Sinopsis, gde objavljujete biografije bosanskih fratara. Po čemu su vam oni bliski i kako zapravo treba razumeti i ove priče i ove književno-istorijske male studije i vinjete unutar ove knjige Nestali u stoljeću?
To je jedna velika, beskrajna jedna tema. Malo mi je teško o tome govoriti zato što svaki put kad budem povučen za jezik da govorim o toj temi, onda osjetim kako mi je svako vrijeme koje mi je dato na raspolaganje prekratko. Pa ipak, bosanski franjevci su meni važni i zanimljivi i njima se bavim cijeli život, što kao pisac, što kao izdavač i urednik i priređivač. Oni su meni zanimljivi kao jedna vrlo čudnovata igra historije, jedna civilizacijsko-istorijska struktura koja je tu u Bosni, prvobitno na cijelom Balkanu, onda se to svelo zapravo samo na Bosnu, igrom historijskih okolnosti nastala tako što je u svakom vremenu, a pazite, jako je važno za naše okolnosti to da je to struktura koja kontinuirano, neprekinuto na tlu Bosne i Hercegovine traje 700 godina. To je zapravo jedina institucija civilizacijska kod nas koja ima takav kontinuitet. Ali istina, ona je u svakom od tih svojih vremena postojala, funkcionirala, djelovala kao neka društvena margina. U svakom od sistema, počev od ovoga, još od srednjevjekovne Bosne, ali da se njome ne bavim, počev od turskih vremena, austro-ugarskih, 20-vjekovnih raznih režima koji su tu prošli, ona je uvijek postojala kao margina i to dvostruka. S jedne strane je margina bila unutar političkih, društvenih sistema, jel? A s druge strane je bila margina unutar vlastite svoje velike strukture, to jest ove katoličke crkve. Jer je to neetablirana, da tako kažem, crkva, to je redovnički sustav, kojemu je jedino u Bosni, nigdje drugdje na svijetu, historija dozvolila i to da bude predstavnik službene, etablirane crkve, jer etablirane crkve u otomanskim vremenima tu nije bilo. Onda je u kontekstu svega toga nastala jedna struktura i onda, ako hoćete, jedan mentalitet istovremeno i zajedničarski i pojedinačni u bosanskih franjevaca, koji je jedan historijski unikum. A ako ako bismo ga htjeli izraziti u nekom najkraćem, najlapidarnijem obliku, onda bi se moglo reći da je to struktura koja svoj smisao, svoj racio, svoje poslanje nalazi u tome da ne težeći za moću, ne težeći za vlašću, u svakom od sistema pronalazi način da bude korisna i sebi i onim ljudima zbog kojih postoji. To je njihov vjernički narod. I onda se tu stvara ta zanimljiva igra, unutar koje vi imate cijelu jednu historijsku plejadu likova, zato sam i nastojao da ih protegne kroz vrijeme, kroz tih nekoliko stoljeća, likova koji istovremeno uvijek rade, djeluju tako što se ne pitaju o vlastitoj svrsi, nego joj se potpuno predaju, a to je rad za taj svijet kojemu su oni namijenjeni, prije svega vjerski rad, ali njihov položaj je takav da njihov rad nikad nije ograničen samo na vjersko djelovanje, nego se uvijek proteže na cjelokupno zapravo društveno djelovanje i kulturno i humanitarno i kako god hoćete drugo. Dakle, uvijek su tu, uvijek su predani toj svojoj svrsi i misiji, a istovremeno uvijek su na samoj ivici krize, na samoj ivici nestanka. I ta igra opstanka i igra snage iz nemoći, snage iz malenosti, to je nešto što je neka unutarnja oznaka cijele te historije Franjevačke u Bosni i to je nešto što je mene uvijek privlačilo, ali sve to skupa ne bi imalo mnogo smisla što ja govorim, da nije tih pojedinačnih sudbina. Sve ovo što govorim, dakle, projicirano, odnosno ovaploćeno na pojedinačnim sudbinama tih nekih Franjevaca, tih nekih sjajnih, velikih likova, nekad tragičnih, nekad drukčijih, daje u stvari njima ono što je književno zanimljivo i što književno može da bude transponirano na način koji, barem se nadam, može biti zanimljiv i svakome drugome.
Je me calme, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Je me calme, tu es mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam. Plus mortel que les dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam. À toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam. Quand tu pars, c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam. Je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes. Tu es ma cam.
Naš sagovornik danas, Ivan Lovrenović, romanopisac, publicista, esejista. Na jednom mestu, upravo u ovim pričama i studijama, vi pominjete primere bosanskih, savremeno bi rekli, intelektualaca, iako taj pojam nije bio funkcionalan u to vreme, koji su delovali čak i u istim mestima, svakako na istom terenu, ali bez međusobnog dodira pa i znanja o tome šta je drugi radio. Recimo u 18. veku letopisca Mustafe Mule Bašeske i fra Filipa Lastića ili početkom 17. veka pomenutog fra Matije Divkovića i Muhamed Hevaj Uskufa. Na neki način vaša knjiga posredno prati povest tih složenih odnosa individualnih i kolektivnih od, pominje se, i srednjovekovna Bosanska kraljevina preko viševekovne otomanske uprave do Austro-Ugarske, kraljevine SHS pa kraljevine Jugoslavije pa socijalističke Jugoslavije i nacionalnih država 90-ih koje su nastale u krvavim ratovima u prvoj polovini 90-ih. Ali kao da ti, kako pišete, unutrašnji svetovi bez međusobnog dodira funkcionišu kao gorak zaključak o nekoj verskoj i etničkoj distanci koji ni jugoslovenska ideja nije mogla ni da smanji ni da promeni, pa možemo sumnjati da će to još manje uspeti evropska. Ovo je još jedno od tih velikih pitanja kome možemo posvetiti ne jednu nego mnogo emisija, ali nekako se nameće taj zaključak o, dakle, distanci koja je postojala tokom vekova između naroda, manje možda između pojedinaca, posebno verskih grupa, i koja je i dan danas zapravo na delu.
Pa jeste, samo što tu bih se volio pozvati, vaše zapažanje je odlično i jako mi je drago, dakle, zapažanje o tim nekim sinhronim situacijama u kojima u Bosni, u tim malim bosanskim gradovima, u kojima djeluju neki vrlo važni ljudi, važni za razvoj svojih zajednica, koji žive u istom vremenu, a koji jedan od drugome, figurativno govoreći, ne znaju ništa. Oni su se, ja na jednom mjestu kažem, oni su se možda sreli, oni su mogli možda čak i kafu negdje zajedno piti, ali to nije to važno. Važno je to da u njihovom djelovanju postoji ta izoliranost o kojoj vi govorite. Zašto? Zato što oni djeluju, pogotovo u tim starim vremenima, svi oni djeluju unutar strogo zatvorenih sistema. Prije svega se misli na religijski sistem, ali onda u proširenju i na cjelokupni kulturni sistem koji to čini. Jel? Tako da oni pišu te svoje tekstove, kao što recimo Divković i Uskufi pišu svoje, ili Lastrić i Bašeskija, pišu svoje tekstove u nekim humanističkim aspektima njihovog pisanja. Vi možete čak pronaći određenu korespondentnost, ali između njih kao pojava nema nikakve korespondentnosti. Međutim, moram, kad smo kod te teme koja je, kao što rekao ste, ogromna i vrlo osjetljiva, vrlo kompleksna, moram reći ovo, iskustvo Balkana cijelog, a za mene je bilo naročito važno istraživati to iskustvo, na primjer, u Bosne, je vrlo kompleksno i u ovom smislu riječi. Ako promatrate ljude i zajednice kao predstavnike ovih triju različitih vjersko-civilizacijsko-kulturnih sistema, pa i jezika, ako hoćete, jer tu je riječ i o različitim jezicima, religijskim, onda imate na djelu tu međusobnu izoliranost, potpunu, ne samo distancu, rekao bi nešto još puno jače nego što je distanca, apsolutna izoliranost. Ali imate potpuno istovremenu situaciju da ti isti ljudi, pripadnici tih zajednica, na malom prostoru, u svakodnevnoj situaciji, dakle u parteru historije, služeći se istim jezikom, služeći se istim nekim sociokulturnim kodovima, itekako komuniciraju i stvaraju jedan drugi prostor. Stvaraju prostor uzajamnosti, prostor uzajamnog poznavanja, razumijevanja, pa ako hoćete i mnogih uzajamnih potreba koje jedni drugima ispunjavaju, jeli, u toj simbiozi. I onda se opet vratite na početak, pa morate uočiti i podvući, naročito naglašeno, taj moment da se to sve događa u isti mah. Dakle, paralelno se događa i ta potpuna međusobna izoliranost triju sistema i potpuni sociokulturni kontakt između pripadnika tih zajednica. E, kad tu istovremenost imate na umu, onda tek dobijate zapravo temu za razgovor. Onda dobijate nekakav, rekao bi, stvarni materijal za jedno historijsko tumačenje te situacije koja traje stoljećima i u pravu se, koja traje i danas na jedan, svaki put ona traje na neki novi način. Danas ona traje, nažalost, na jedan možda najteže podnošljiv način. Vrlo je teško vidjeti sad neku projekciju odnosa kakvi će biti u budućnosti.
Gospodine Lovrenoviću, vaša knjiga Nestali u stoljeću iz jednog i ličnog, ali i opšteg ugla svedoči o poratnom dobu posle Drugog svjetskog rata, dobu političke represije i policijske države, nasilja nad poraženima, egzekucije bez pravednog suđenja i stigme za porodice poraženih. S druge strane, činjenica je da živimo u doba istorijskog revizionizma, stvaranje novih nacionalnih historijskih kanona, književnih, svakih drugih. S jedne strane je dobro jer je napuštena ona ideološka jednostranost iz prethodnog sistema komunističkog, a s druge jako loše jer su uvedene nove, međusobno protivrečne i neprijateljske istine pokatkad o tim nacionalnim istorijama. Vrlo često se u medijima, pa i kod političara, zanemaruje i obezvređuje taj modernistički i emancipatorski učinak prethodne socijalističke države. Čitajući vašu knjigu, setio sam se i predgovora Karla Štajnera, gde on kaže da je osjećao strah kad je predao taj rukopis konačno vrativši se iz Sibira, 7000 dana u Sibiru, da se njegova knjiga ne iskoristi kao oruđe protiv socijalizma. Kada sada pogledamo i tu dimenziju i vašeg ličnog i porodičnog i opšteg svedočenja o tom poratnom dobu, ne interesuje me toliko vaš stav o SFRJ koliko sama ta funkcija sećanja, kažem ličnog i porodičnog, ona s jedne strane služi i utvrđivanju istine biografske, ali sa druge strane neminovno ulazi i u ovaj kontekst medijskog govora o prethodnom sistemu i njegovog opšteg degradiranja. Da li ste tu imali, da kažem, neku bojazan, bez obzira što ste vi 90-ih bili jasno opredeljen kritički antiratno nastrojeni intelektualac?
Prije svega moram reći ovo, ja sam siguran da će ta vrsta diskusija kod nas trajati još jako dugo. Čak ja mislim da se te diskusije kod nas neće nikad završiti, pod navodnicima završiti, nekom smirenom, gotovo da kažem konsenzualnom nekom istinom, odnosno spoznajom. Zašto je to tako? Pa to je naprosto zato što je s jedne strane cijela priča o prethodnoj Jugoslaviji jedna velika priča, znate. Jugoslavija je bila jedan, što se više od nje udaljavamo, to se više tome čudimo. Jel? Jugoslavija je bila jedan potpuno nevjerovatan, ogroman sistem. Sistem unutar kojega je su postojalo sve i svašta. S jedne strane, toliko sve i svašta da svi oni koji iz bilo koje ideološke perspektive hoće da je tumače jednostrano, mogu komotno doći na svoje i ne biti u pravu. Ta ogromnost i sveobuhvatnost sistema, da sad ne nabrajamo u čemu se sve ogledala jer bi nas odvelo predaleko. Ali evo recimo figurativno, na jednom kraju te sveobuhvatnosti imala je ovu represiju o kojoj pričate, koja je trajala tih nekoliko godina poslije Drugog svjetskog rata i koja je bila stravična. To je bio čisti, pravi, onaj totalitarni užas. A s druge strane imali ste zemlju koja je bila negdje u svojim zvjezdanim momentima bila svjetsko ogledalo nekog kulturnog stvaralaštva, neke slobode, nekog razmaha i tako dalje. I zbog toga će ta priča, kažem, trajati vječno. Nikad nas neće dovesti do nekog kraja i možda i ne treba, ali je uvijek važno, meni barem, uvijek je važno u tim debatama imati tu vrstu sabranosti, tog nekog mira unutarnjeg, da se uvijek ima na ovo čemu govorimo. Naprosto o Jugoslaviji je nemoguće govoriti u pojednostavljenim terminima. I nemoguće govoriti o njoj zastupajući samo pojedino, isključivo ideološko stanovište, nego se uvijek mora imati na umu taj neki holistički pristup, koji je naravno i najteži. I ne samo najteži, nego znate kako, i najmanje atraktivan. U današnjem našem medijskom divljaštvu prolazi samo ono što je atraktivno. A atraktivno je uglavnom ono što igra samo na prvi dojam, na prvu loptu i tu se sve istrpljuje. Jel? Odsuda moram reći i ovo. Mislim da se kod nas, vrlo je komplicirano kod nas govoriti o revizionizmu. Odakle dokle je revizionizam, a odakle dokle je nužna, zdrava, neophodna kritičnost prema svemu onome što nam je taj sistem donio kao svoju jednostranu ideološku interpretaciju vlastitog postojanja, vlastite prošlosti, geneze i tako dalje. Dakle, i to sa revizionizmom je vrlo, i tu je potrebna ista vrsta sabranosti i mirnoće da bismo uvijek znali šta je to o čemu govorimo. Jel? Ako je revizionizam potreba da se današnji ideološki osvetnici, da tako kažem, naplate, onda je to nešto strašno. Ali ako mi imamo potrebu da na egzaktan, kritičko-analitički način govorimo o svemu onome što je taj sistem, kažem, donio kao neku vrstu gleichschaltovane istine o sebi samom, onda to zapravo nije revizionizam, nego najnužnija kritičko-znanstvena prosudba stvari, jel?
I gospodin Lovrenović, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, ono je pomalo lično, ali takva je vaša knjiga, jako lična i intimna, tiče se od naslova Nestali u stoljeću, dakle sudbine nestalih, koja tema zapravo nije tako često u savremenoj književnosti. Ja mogu da se setim samo romana Damira Šabotića, Nađi me, koja je posvećena toj temi. Dakle, ovo je najvećim dijelom, rekao bih, vaša knjiga o ocu koji se sticajem okolnosti i svojih karakternih crta profesionalne disciplinovanosti našao u poraženim jedinicama u Drugom svjetskom ratu, a da mu se kasnije sudbina nije znala. Vi u tekstu knjige iznosite i sumnju da je završio u gulagu. Dakle, opisujete i svoj život sa tim belegom i tom prazninom. Postavljate i ta teška pitanja o mogućoj krivici, odnosno za prirodu režima tokom Drugog svjetskog rata. Tako da je u tom smislu vaša knjiga i ispovedna i puna preispitivanja, ali i želje za istinom, kao i jednog, da kažem, literarno istraživačkog svedočanstva o ocu. Pretpostavljam da vam nije bilo lako napisati ovu knjigu, a na kakve reakcije ste očekivali da će ona naići i na kraju nailazi u toj svojoj dimenziji?
O reakcijama zapravo još uvijek ne znam ništa, posebno ne o reakcijama ove vrste, jeli, koje govorite, to ćemo tek vidjeti, možda i bude, možda ne. Ali ste dobro uočili da je riječ zapravo o nekoj vrsti autovivisekcije. Jeli. Ta priča o ocu, ona jeste primarno motivirana, dakle, nekim bazičnim, nekim djetinjim emocionalnim stanjima. Međutim, nije to zapravo njezin glavni movens. Glavni movens te priče o ocu je ta stalna, trajna potreba da se sa vlastitim emocionalnim prtljagom čovjek obračunava svjesno, radom svijest, kritički, autokritički. To nikad nije gotovo, znate. Evo ja sam već negdje bliže kraju, a znam sada odlično da taj posao ne samo da nije gotov, nego možda još nije ni počeo kako treba. Trebalo bi mnogo takvih knjiga pa da se primakne čovjek tom nekom samoočišćenju. Dakle, hoću reći da to sa nestalima ima duplo dno, da tako kažem. S jedne strane, to jeste velika tema, nestali za koje ja na jednom mjestu tamo kažem da imaju poseban status, nisu ni mrtvi ni živi. Oni su negdje između, oni su sjene koji nemaju pravo ni na grob, ni na uspomene i tako dalje. A s druge strane, sadržaj te teme je i to što naši nestali, najviše griješimo, najviše ih iznevjerujemo na neki način onda kada ih idealiziramo. To što su nestali ne oslobađa nas od potrebe da mi ispitujemo malo ko su oni bili, kakvi su oni bili, šta su oni radili. Neću time reći kako su zaslužili tu svoju sudbinu i kako smo mi zaslužili njihovu sudbinu, nego naprosto da vidimo ko su bili. Sve su to stvari koje se gube u magli tih subjektivnih sjećanja, emocionalnih stanja, i meni je bilo strašno važno da se s njima mogu suočiti, da mogu nadrasti tu emocionalnu subjektivnost iz koje se onda rađa i isključivost, pa ako hoćete i ona ideološka. To je sve jedan kompleks, jedan mutljak koji je vrlo, vrlo kompleksan, ali kažem, evo, mislim da je, odnosno nadam se da će biti vidljivo u knjizi to o čemu govorim, ta potreba suočavanja.
Gospodine Lovrenoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, meni je bilo zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Ivan Lovrenović, romanopisac, publicista, esejista, urednik u izdavačkoj kući Sinopsis iz Sarajeva, koji je jedan od izdavača zajedno sa Zagrebačkom frakturom knjige koju smo danas pokušali da predstavimo, slojevite, obuhvatne i zanimljive, Nestali u stoljeću, koja je objavljena prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili Ivan Lovrenović i Milan Rakovac. Ivan Lovrenović, autor knjige Nestali u stoljeću, izdanje Frakture i Sinopsisa, a Milan Rakovac, pokretač Sublit kafea, koji je po drugi put prošle nedelje održan na Brionima sa temom Poezija i Prvi svetski rat. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Igor Dragičević, Dejan Busančić bio je muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.